sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Poslali smo oko 500 vojnika na Kosmet. Ako treba, poslaćemo još. Zapretio je Jens Stoltenberg, ne znamo da li Albancima ili Srbima. Zanimljivo je međutim nešto sasvim drugo. Objašnjavajući da KFOR ima snage i sposobnosti koje su mu potrebne da ispuni svoje mandate, generalni sekretar je obećao da će preduzeti sve neophodne radnje za održavanje bezbednog i sigurnog okruženja i slobode kretanja za sve ljude na takozvanom Kosovu i da će nastaviti da deluje nepristrasno, prvi put se pozivajući ni manje ni više do na rezoluciju 1244 Ujedinjenih nacija. Ostalo je još da Jens, na osnovu iste rezolucije, prizna da je Kosovo deo Srbije i da zavede red sa novim vojnicima, ako se neko pobuni.
Slušate Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Kako Zelenski zajedno sa Kahovskom hidroelektranom potapa i NATO? Zašto Zapad mrzi Zelenskog? I kako su kooperative, odnosno zadruge, uništile ekonomiju Sovjetskog Saveza?
Radio Sputnik.
Zelenski zajedno sa Kahovskom hidrocentralom potapa i NATO.
Kao po scenariju dobre drame koju je opisivao Čehov, puška koja visi na zidu u prvom činu u poslednje mora da opali. Izvedena je diverzija koja je najavljivana već više od godinu dana. Ukrajina je porušila deo brane Kahovske hidroelektrane. Po starom i dobro oprobanom receptu Zapad prstom upire u Rusiju, i to u trenutku dok ukrajinske snage, prema rečima ruskih zvaničnika, nastavljaju granatiranje te hidroelektrane na Dnjepru. Znajući metodologiju zapadnih saveznika Kijeva, ništa čudno. Isto tako tvrdilo se i da Rusi bombarduju sami sebe u nuklearnoj elektrani Zaporožje, a među biserima se posebno ističe i podmetačina u vezi sa sabotažom Severnog toka, za koju su Kijev i njegovi saveznici također krivili Rusiju, sve dok Pulitzerovac Seymour Hersh nije razotkrio zaveru iza koje je glavom i bradom stajao američki predsjednik Joseph Biden. Među prvima se da okrivi Kreml ovog puta oglasio predsjednik Saveta Evropske unije Charles Michel. Uništavanje civilne infrastrukture se jasno kvalifikuje kao ratni zločin i mi ćemo Rusiju i njene zastupnike smatrati odgovornima, zapretio je Michel. Potresao se i Jens Stoltenberg, ističući da uništenje brane Kahovka još jednom demonstrira brutalnost ruskog rata u Ukrajini. A da, ne daj Bože, ipak slučajno ne ispadne da je Kijev kriv, pobrinuo se i ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski, još jednom na radost zapadnih saveznika demonstrirajući svoj glumački talenat. Rušenje brane hidroelektrane Kahovka celom svetu samo potvrđuje da oni moraju biti proterani sa čitave ukrajinske teritorije. Nijedan metar im ne treba ostaviti, jer svaki metar koriste za teror. Samo pobjeda Ukrajine vratit će sigurnost. I ova pobjeda će doći. Teroristi neće moći da zaustave Ukrajinu ni vodom, ni projektilima, ni bilo čim drugim. Prvi je kamen bacio bezgrešni Vladimir Zelenski, koji je na Telegramu precizirao i da je brana u vazduh dignuta eksplozivom postavljenim iznutra, odnosno unutrašnjim detonacijama. Po svemu sudeći, diverzija treba da skrene pažnju sa činjenice da ukrajinske oružane snage, nakon što su pre dva dana pokrenule velike ofanzivne operacije, ne ostvaruju svoje ciljeve i trpe ogromne gubitke. Gornji deo Kahovske hidroelektrane porušen je u seriji granatiranja koje su izvele oružane snage Ukrajine. Hidroelektrana nastavlja da se urušava, voda nekontrolisano otiče, a poplavljeno je nekoliko naselja i značajan broj ulica Nove Kahovke. Probijanje brane za sada ne predstavlja opasnost po Zaporožku nuklearnu elektranu.
Iako sad uporno peru ruke, Ukrajinci su već prošle godine u septembru pokazali kakve su im namere. Već tada se na jednom od najpopularnijih Telegram kanala pojavio video na kome se kaže: ovo je odgovor ukrajinskih oruženih snaga Rusiji, jeste li spremili pojaseve za spasavanje? Naravno, vidi se kako je probijena brana i kako voda potapa tu ogromnu teritoriju. Taj snimak je ovih dana potpuno nestao sa tog Telegram kanala, nema ga više nigde, jer Ukrajinci naravno ne bi to ni slučajno uradili. Ali su zato sve vreme gađali granatama hidroelektranu, govore da je nekad se dešavalo da u jednom danu stigne i 80 granata na branu. Brana je probijena, ali nije taj temelj narušen, on i dalje postoji i to daje nadu da možda može nešto da se popravi, iako u ovom trenutku svi koji su mogli da procenjuju, a teško je proceniti jer dok traju borbe ne može niko da se posebno bavi time. Da je sreće da se to desilo u mirno vreme, istog trenutka bi ronioci i sa svom opremom bili na dnu reke ili jezera naravno i pokušali da urade što se može. U ovom trenutku toga nema, voda ide nekontrolisano, mada kažu danas već polako spada. U toj velikoj, zaista velikoj nesreći, tom prvom pravom ratnom etnocidu, stradale su ogromne teritorije, stradala su ogromna naselja, jedan veliki broj ljudi je evakuisan, međutim i dalje desetine ljudi ostalo blokirane na toj teritoriji, verovatno će ih morati avionima ili helikopterima spasavati. Priča o tome da su to uradili Rusi je potpuno besmislena zato što Rusima apsolutno ne ide u korist rušenje brane. Obale Dnepra su na toj strani gde se nalazi brana niže, a to je takozvana ruska strana. Na toj strani su Rusi. Druga strana gde su Ukrajinci je viša nekoliko metara, tako da se zapravo potapa samo ta ruska strana. Dakle, ni najmanje Rusima to nije u interesu. Ja se uvek sećam i izjave Vladimira Putina, a ko će to da gradi? Ne samo to, nego ono što je sve srušeno. Opet mi. Dakle, Rusi dolaze u situaciju da sutra kad se završi rat, ponovo prave tu branu. Danas je zbog te brane ugrožen i Krim. Snabdevanje vodom Krima je ugroženo iako u ovom trenutku ne preti opasnost jer su velike rezerve i iako je Krim za vreme od 2014. kada su mu Ukrajinci potpuno zatvorili taj izvor vode, našao neke druge izvore, možda manje sigurne, ali u svakom slučaju pijaće vode im neće nedostajati, možda će malo nedostajati za poljoprivredu. Šteta je naravno dugoročno veća i zbog biljnog i životinjskog sveta koji je uništen, zbog toga što je to bila žitnica Ukrajine, dakle oni na toj teritoriji ko zna koliko dugo neće više ništa moći da rodi. Poznato je da se voda iz tog veštačkog jezera koristi i za hlađenje nuklearne elektrane Zaporožje. I u ovom trenutku su mnogi se uplašili da će doći do neke mnogo strašnije nesreće nego što je ova, iako ova uopšte nije naivna. Međutim, reaktori nuklearne elektrane zbog opasnosti od pogađanja raznim projektilima koje Ukrajinci uporno šalju kao što su uporno slali na branu, dakle da ne bi se dogodila nesreća, reaktori ne rade ili rade sa minimalnom snagom. U ovom trenutku atomska elektrana ima dovoljno vode u tom svom jezeru koje je valjda za svaki slučaj da hladi reaktore. I postoji mogućnost, kažu, da punih 6 mjeseci na ovaj način, dakle, reaktori ne rade, a nadamo se da će za pola godine, koliko oni mogu da opstanu bez vode iz tog veštačkog jezera, naći neku varijantu ili će se tu popraviti ili će se nešto desiti. U svakom slučaju, ako ceo svet mora, a mora, da bude zabrinut, onda ceo svet mora da se pobrine da do toga ne dođe. Meni je vrlo zanimljivo kako je reagovao Zapad i NATO i Amerika. Na početku su svi odjednom znali da je kriva Rusija. Nije bilo potrebno ništa ispitivati, istraživati, sve. Rusija je kriva, Rusija je to apsolutno zlo. To je zapravo ono što oni žele, oni tako žele da predstave svetu Rusiju. I nije čudo što Scott Ritter kaže u jednom trenutku, Amerikanci su najmanje informisani narod na svetu, jer se kod njih ne može čuti ništa osim mišljenja kojim se nameće preko svih medija. Čak se ni Ritter više ne može čuti, mora da se obraća preko Twittera ili nekih drugih društvenih mreža jer je dobio otkaz na svojoj Fox televiziji. Dakle, samo pola dana nakon havarije, kada su ljudi shvatili zapravo opasnost od toga da se lansira mišljenje da je Rusija kriva, počinje relativizacija priče. Dakle, od onog Rusija je kriva, to postaje nemamo podatke. Čak je i Pentagon rekao da nema podataka koji bi dokazali da je Rusija za to kriva. Kao što je svojevremeno rekao da nema podataka koji bi dokazali da su ruske rakete pale na Poljsku. A sećamo se, prvo je Poljska izjavila da su pale 2 rakete, onda su brzo svi znali da su ruske i onda se Pentagon javio i NATO se javio i rekao da je bila jedna raketa i da nije bila ruska nego ukrajinska. To na jedan način oslobađa i NATO i Zapad od reagovanja. Jer kad vi kažete da je Rusija kriva, a vi sedite skrštenih ruku, zapitaće vas oni koji su ogroman novac dali da se brani Ukrajina, šta vi sad to radite? Ako Rusija uništava hidrocentralu, ako Rusija pravi poplave iz Veštačkog jezera u kome se nalaze ko zna koliko vode, ako Rusija preti atomskoj elektrani, a NATO sedi i drema, to je ozbiljno pitanje za narod u zemljama iz kojih su NATO vojnici. I zato se danas situacija relativizuje. Ja očekujem da sutra, preksutra se još relativnije postavi to pitanje. Nikad neće reći kriva je Ukrajina, kao što nisu rekli za Severni tok 2. Svi znaju da nije Rusija uništila svoj Severni tok, kao što nije Rusija sad sama gađala hidroelektranu koja je njoj potrebna, kao što nikad ne puca sama u sebe, kao što nije pravila zločine u Buči i na onim mestima koje su je već više puta stavljali na teret. I sastanak Saveta bezbednosti koji su tražile i Rusija i Ukrajina, koji je sinoć održan, nije donio nikakvo rješenje, naravno, ali se nije ni očekivalo. Ali se bar čulo. Ruski predstavnik Nebenzija je jasno rekao da je reč o diverziji koju je organizovala ukrajinska strana. A ukrajinska strana je imala razloga, imala je povod, zapravo ne mogu da govorim o pravom razlogu, jer smatram da nikad ne postoji razlog da se uništavaju takve stvari. Povod je recimo ta kontraofanziva koju oni mesecima pripremaju i koju su, čas kažu, pokrenuli, čas kažu da nisu, ali posljednja izjava je da su je napola pokrenuli. U tom pokretanju oni su u jednom danu izgubili ogroman broj vojnika. Izgubili su mnogo i tehnike, ali oni moraju da objasne šta oni to zapravo rade. Jer naravno, oni imaju podršku i zapadnih zemalja i NATO zemalja, ali niko od njih ne očekuje da uzimaju svu tu količinu i novca i oružja i da ne urade s tim ništa. Od njih se vrlo jasno očekuju uspesi na bojnom polju. I dokle god oni mogu da kažu da su mrdnuli metar ili dva na teritoriju koju su osvojili, ima neka vrsta opravdanja za to. Ali ako oni ne mogu to da rade, onda oni nisu više nikome potrebni. I to je veliki problem i za Ukrajinu i za NATO. I zato se rade. Ukrajina se zapravo na ovaj način otela i NATO-u i zapadnim zemljama i Americi, pod uslovom da oni to nisu znali, mada ja u to nisam sigurna. I te diverzije koje se dešavaju u Belgorodskoj oblasti i ti dronovi koji lete na Moskvu. To je sve što ne odgovara u ovom trenutku ni Americi ni Zapadu, jer zapravo tera njih na akciju, a oni nemaju dovoljno hrabrosti i hvala Bogu što je tako da udare na Rusiju.
Zašto Zapad mrzi Zelenskog?
Prema tvrdnji bivšeg obaveštajnog oficira oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država, Scotta Rittera, kolektivni Zapad tajno mrzi predsjednika Ukrajine. Zvuči čudno, a u stvari je dijagnoza, pogotovo što su se u proces uključili i najbliži saradnici Zelenskog. Poslanik Vrhovne Rade, Geo Leros, objavio je na svom Telegram kanalu vest da je pokrenut krivični postupak protiv Zelenskog i njegovog tima, po članu 111 za izdaju. U prijavi se ukrajinski predsjednik optužuje da je agente ruskog FSB-a postavio na ključne pozicije u Savetu bezbednosti Ukrajine. Naravno, mišljenje da Zelenski ili neko iz njegovog tima može biti agent Kremlja je u najmanju ruku čudno. Ali Geo Leros ima još aduta. U martu 2020. godine objavio je video na kojem se, kako je rekao, vidi brat šefa kancelarije predsjednika Ukrajine, Andrej Jermak, kako za mito trguje državnim pozicijama. Nakon toga protiv poslanika je pokrenut krivični postupak za otkrivanje državne tajne. O riziku eliminacije ukrajinskog predsjednika govori se prilično dugo. Prošle godine, na primjer, na takvu verovatnoću ukazao je bivši savjetnik šefa Pentagona pukovnik Douglas McGregor. Prema njegovom mišljenju, razlog za to može biti rastuće nezadovoljstvo ukrajinskih vojnika aktualnom vlašću. Ukrajinski vojnici su počeli da shvataju da im stvari ne idu dobro, da njihovi životi ne vrede ništa, da su poslati da propadaju, a da su ljudi koji sede u Kijevu korumpirani kriminalci. Ali mnogo je opasnije za Zelenskog ako se Zapad uključi u planove za njegovu likvidaciju. Danas zapadni mediji nisu baš optimistični kako u pogledu rezultata kontraofanzive, tako i u vezi sa pitanjima koje se tiču sudbine ukrajinskog predsjednika. Britanski Times objavio je izveštaj iz bunkera šefa države, otkrivajući njegovu pravu lokaciju. Međutim, koordinate ovog utočišta Moskvi su i onako dobro poznate. Izgrađeno je još u sovjetsko vreme. Tajna je objavljena verovatno kako bi se u slučaju da se nešto dogodi mogli da optuže Rusiju. Zapad je generalno sklon zagrevanju javnosti, postavljanjem pozornice za unapred propisane događaje. Počinje se od finih aluzija, a onda se postepeno prelazi na posao. Nedavno je na rizičan položaj Zelenskog ukazao penzionisani obaveštajni oficir američke mornarice Scott Ritter, napominjući da se verovatnoća takvog ishoda samo povećava u uslovima tekućeg sukoba. Stroga unutrašnja politika, ekonomska propast, razočaranje naroda u vlasti svoje zemlje, sve to je u stanju da se pretvori u još jedan Majdan, ovog puta protiv Zelenskog.
Zanimljiva je ova izjava bivšeg američkog obaveštajca i prilično tačna. Ja mislim da svako ko pažljivije posmatra odnose između zapadnih zemalja i Zelenskog mora da vidi da tu postoji neka stvarno ozbiljna patologija. Zelenski njih mrzi zato što mu ne daju ono što on hoće. Tačno je da on hoće oružje i da on hoće novac i to dobija. Dobija u ogromnim količinama. Ali zapravo razlog za ta njegova stalna putovanja mnogo je više želja da ih ubedi da treba da prime Ukrajinu u NATO. A oni mogu sve osim toga. Njih Zelenski nervira zato što svak čas dolazi, svak čas nešto traži. Oni stalno pričaju njemu da se ponaša kao prosjak, a istovremeno mu nude raznorazne tribine za njegove govore, jer im je i to potrebno. Potrebno im je da i Zelenski motiviše njihov narod, dakle narod zapadnih zemalja i Amerike, na to da im objasni koliko je Ukrajina u lošoj situaciji i koliko je potrebno da se oni ujedine i da zajedno deluju protiv tog strašnog neprijatelja, arhineprijatelja Rusije. I zašto je on njima potreban? Pa zato što je NATO vrlo kratko vrijeme pre nego što je počela ruska specijalna operacija zapravo bio, kako je rekao Macron, u kliničkoj smrti, odnosno moždanoj smrti. Nije bilo ozbiljnog razloga za dalji opstanak NATO-a. Nikome nije bio potreban, ni protiv koga se nije borio. Kao NATO, on je posljednji put nastupao kada je bombardovana Jugoslavija. Posle toga su neke zemlje pojedinačno pomagale američkim akcijama u raznim zemljama, ali NATO se pojavljuje tek sada ponovo kao jedinstven. Dakle, Zelenski je potreban NATO da bi održao njihovo jedinstvo, koje puca na svakom koraku, jer i u ovom trenutku NATO nije jedinstven. Nije jedinstven i zbog toga što Mađarska ne želi da učestvuje na taj način na koji bi oni želeli, nije jedinstven zato što zemlja koja im daje najviše vojnika također ne želi da učestvuje u rat protiv Rusije. I zamislite kad bi se sad i Nemačka ili bilo koja druga još zemlja izdvojila iz te mase, NATO više zaista ne bi bio NATO, to bi bila neka druga grupa zemalja koji bi nešto sasvim drugo značilo. A zašto je NATO toliko potreban Ukrajini? Iako zna da je glavni zahtev Rusije i povod za sve ovo da Ukrajina ne uđe u NATO. Neutralni status Ukrajine bio je jedini uslov koji je Rusija tražila u raznim pregovorima koji su i Minski 1 i Minski 2 i Normandijski format. U svakih od tih pregovora samo je to traženo od Ukrajine. Ne, Ukrajina želi da to svoje antirusko raspoloženje na ovaj način unovči. Dakle, ona će oslabiti Rusiju kao što Zapad od nje traži, ili bar misli da će oslabiti Rusiju, ali za uzvrat želi da je bude plaćeno tako što će ona ući u NATO. A kad uđe u NATO, ona veruje, njoj će biti to garancija da niko više ne sme da je napadne. Ukrajina veruje u takozvani član 5 koji garantuje svim članicama NATO zaštitu alijanse. To znači da ako neko napadne bilo koju od zemalja članica NATO, sve druge moraju da je brane. Međutim, kad se pažljivo analizira taj član, onda se vidi da to baš i nije tako ozbiljno i da to nije baš i tako sigurno. Da, osnovna stvar trebalo bi, ali svaka zemlja može da odluči da li će i kako će da pomogne u tom ratu. Teoretski, da je Ukrajina sada članica NATO, verovatno bi joj se dešavalo sve ovo što joj se dešava, jer bi članice NATO zaključile da je dovoljno da pošalju tu količinu novca, da šalju sve novo i novo oružje, ali ne i svoje vojnike da ginu, jer potpuno je druga reakcija na rat kada ginu vaši vojnici, a druga kad gledate na televiziji kako vaše oružje ubija tuđe vojnike, pa uključujući i ukrajinske. Zanimljiv je odnos Zapada prema Zelenskom. S jedne strane, da, ima zapadnu podršku. S druge strane, mi svaki čas vidimo razne tekstove po medijima, doduše ne mora to biti preovlađajuće i nije preovlađajuće, u kojima se govori o tome kako ih Zelenski nervira. Kako je Zelenski opet došao, kako opet traži, kako Zelenski glumac hoće da se pojavi na festivalu u Kanu ili na nekom drugom festivalu, ko želi da otvori pesmu Eurovizije, kako želi zapravo stalno da bude u centru pažnje, što zapravo iritira sve ljude. Zanimljivo je videti i da ima onih zapadnih analitičara koji Zelenskog upoređuju sa Osamom Bin Ladenom na početku. Dakle, na početku Osama Bin Laden je bio stvoren da se bori protiv Sovjetskog saveza i nije bilo bitno kako. Dakle, može i terorizam, može sve. Zelenski takođe treba da se bori protiv Rusije i takođe mu se opraštaju terorističke akcije kao što su Belgorod, kao što su dronovi na Moskvu, kao što je ova hidrocentrala za koju će verovatno do kraja ostati nepoznato, kao što se ne zna pod znakom navoda ko je srušio Severni tok 2. Ali Bin Laden se otrgao, radio ono što je radio i završio kako je završio. Mislim da Zelenski ima jako dobru perspektivu da mu se to isto desi, jer i on pokušava da se otrgne od američke komande i on pokušava da samostalno radi ovo ili ono, ali kad im dosadi, a dosadit će im je, kao što je Amerikancima dosadilo da budu u Afganistanu, pa su jednog trenutka samo pokupili i otišli, tako će im dosaditi verovatno da budu u Ukrajini i mislim da je to vreme relativno blizu, a to bi trebalo da se poklopi sa američkim izborima. Zato oni puštaju Zelenskog da radi šta mu padne na pamet, verujući da će dotle moći da dovoljno izmrcvare Rusiju i da onda budu donosioci mira.
Kako su zadruge uništile ekonomiju Sovjetskog saveza?
Pre 35 godina usvojen je zakon o kooperaciji u Sovjetskom savezu. To je bila jedna od najradikalnijih ekonomskih reformi za vreme Mihajla Gorbačova. Prvi put posle 6 decenija i Lenjinove nove ekonomske politike zakon je dozvoljavao privatno vlasništvo u delatnostima usluga, zanatstva i spoljne trgovine. Privatni restorani, prodavnice i zanatske radnje i proizvodnje postale su deo sovjetske scene. Sovjetskim građanima bilo je dozvoljeno da posluju i trguju, čak i da se bave bankarskom delatnošću. Došlo je i do procvata zadrugarstva, a zadruge su dobile i pravo korišćenja najamnog rada. Na tržištu se pojavila ne samo deficitna roba, već i one usluge koje običnim sovjetskim ljudima još nisu bile poznate. Međutim, i danas mnogi vode polemike o toj epohi koja je imala pluseva i minuseva, ali glavna stvar je da je sovjetski čovek na neko vreme zaboravio na reč deficit. Iako sumnjivog kvaliteta, takva roba se pojavila u zemlji i što je najvažnije, pojavila se i nova klasa, poslovni ljudi ili govoreći savremenim jezikom, biznismeni. Međutim, to je dovelo i do raslojavanja društva. Najuspešniji kooperanti su se preko noći obogatili, mada je nešto kasnije hiperinflacija mnogima pojela to bogatstvo. A zadrugarstvo, koje je u godinama nove ekonomske politike posle građanskog rata značajno doprinulo usponu domaće privrede, otišlo je u prošlost. U to vreme pojavili su se i reketaši koji su nudili navodno zaštitu zadrugama i tražili udeo u prihodima za tu uslugu. Oni koji nisu hteli da se prihvate takve zaštite bili su izloženi fizičkom nasilju, a to je dovelo i do stvaranja organizovanog kriminala. Pored toga, neki od kooperanata radili su u sivoj zoni privrede. Poređenja radi, 1987. u Sovjetskom savezu bilo je registrovano 13.900 zadruga, a samo 3 godine kasnije bilo ih je čak 245.000. Sovjetsko rukovodstvo se nadalo da će zadruge brzo otkloniti nestašicu robe u zemlji, a njihov rad dovesti do poboljšanja kvaliteta potrošačkih usluga za stanovništvo. Međutim, uslovima nerazvijenosti kreditnog sistema, nepostojanja slobodnog tržišta sirovina, zadruge nisu mogle da daju ozbiljan doprinos povećanju proizvodnje. Pre perestrojke, preduzetništvo je u Sovjetskom savezu klasifikovano kao nepoželjna delatnost, a svaka trgovačka aktivnost fizičkih lica smatrana je spekulacijom i kažnjavana novčano, kaznom zatvora ili društveno korisnim radom. Danas neki stručnjaci zakon o kooperaciji povezuju sa pojavom punopravnog preduzetništva u Rusiji, dok drugi tvrde da je to imalo razarajući efekat na sovjetsku ekonomiju i da je dovelo do kriminalizacije društva. Do čega je doveo zakon o kooperaciji u tadašnjem Sovjetskom savezu i kasnije u Rusiji?
Pre tačno 35 godina Gorbačov je vratio na scenu zakon sličan onome koji je svojevremeno uveo Lenin i koji se tada nazivao nova ekonomska politika. To je podrazumevalo da velika značajna preduzeća kao što je energetika, transport budu u rukama države, a da sitna trgovina i zanati budu u rukama privatnih preduzetnika. Vremenom se to na neki način izvitoperilo, u privatnim rukama nije ostalo ništa. Ostala je svest da to što je u privatnim rukama je prekršaj, da je to zločin i ne dao Bog da stigne do javnosti. Ja sam svojevremeno pitala Gorbačova sa distance koja je već postojala kad smo se mi sreli u odnosu na vreme kad je bio na čelu države, vidi gde je pogrešio. A on je smatrao da je uradio sve dobro, jedino je prebrzo bilo urađeno. A na pitanje zašto tako brzo, meni Čubajs, koji je kreator zapravo ove opet nove ekonomske politike, odgovara da je bilo važno da ništa više ne ostane u rukama države, a nije bilo važno kome će pripasti i kako će pripasti. I za početak krećemo od zadrugarstva, to je činilo se najbezbolnije i činilo se to je trebalo da omogući da se popune praznine, jer država ih dalje imala ta velika preduzeća koje su se na ovaj ili onaj način sa mnogo gubitaka, ali sa pokrivanjem gubitaka od strane države, bavile, ne znam, brinule o energetici, o transportu, o svemu onome što i danas gotovo svaka država drži u svojim rukama, ali su zato bile nestašice običnih stvari koje su ljudima potrebne, uključujući čak i hranu. I bilo je logično da se naprave male zadruge koje bi se samo time bavile. Naravno, oni su bili oslobođeni poreza, nisu imali nikakve obaveze prema državi i samim tim su bile u prednosti, odnosno državna preduzeća. Ali da bi još gore bilo, dozvoljava se da se kooperative, odnosno zadruge, osnivaju i pri velikim preduzećima. I sad zamislite, imate veliku fabriku i vi ste tu kooperativa. Vi kupujete od direktora te fabrike njihove proizvode po nabavnoj ceni, dakle po proizvodnoj ceni, a prodajete 5 puta skuplje. I to sve vide. Vi naravno delite novac sa direktorom i tako počinje zloupotreba. Sad sve kooperative idu prvo i osnovaju se prvo tamo, sposobni ljudi, to su najčešće direktorovi rođaci, tetke, braća, strine, otvaraju te kooperative i tako se pljačka osnovni, to je osnova države, te velike firme, to su stubovi države. A onda mladi ljudi, a njih naravno uvek ima, koji više čitaju, koji bez obzira na to što sa zapada malo šta može da stigne legalno, mislim na knjige, na štampu, malo šta od toga stiže legalno u Rusiju, ipak oni znaju da se na zapadu pojavljaju neki proizvodi kojih nema u Rusiji i tako počinju da uvoze komponente za kompjutere. Prvi kompjuteri koji su stigli u Rusiju bili su sastavljeni od delova koje su donosili ti predstavnici kooperativa. Oni su, onda su del, automobilski delovi, pa su onda recimo počeli da proizvode usluge. I tako se stvorio novi sloj ljudi, bogatih, koji su mogli da pređu na novi stepen razvlašćivanja države u ekonomiji. Počinje privatizacija koju će svet posle toga nazvati pljačkaškom privatizacijom. Ti bogataši koji su zapravo kriminalci, mnogi od njih su se obogatili čak i tako što nisu ništa radili, oni su samo tražili reket. Znači oni su jednostavno, kad imate kooperativu koja dobro radi, oni dođu i ponuditi zaštitu, da niko više ne može da te napadne. I onda ti svakog meseca njima daješ. To se i to je i kod nas bilo u nekom periodu. I dakle, tako stvoreni bogataši učestvuju u privatizaciji, za njih ne postoji zakon, za njih ne postoje pravila, država raspisuje konkurs da se privatizuje taj ta fabrika, oni su naravno najčešće radili u toj fabrici ili imaju nekog u toj fabrici, oni su mladi, oni su spremni, oni su vispreni, oni kupuju fabriku, ako se pojavi konkurencija, oni mrtve hladni ubijaju i pojavi se kao jedini zainteresovani na aukciji. Iako ima mnogo ljudi koji će reći da je zapravo Gorbačov otvorio vrata tržišnoj ekonomiji, najveći broj ljudi smatraju da je to bila tragična greška i da je to naravno, bila ekonomija koju treba reformisati, ali ne ekonomija koju treba ishitrenim, nepromišljenim zakonima uništiti. A Gorbačova, između ostalog i zbog toga, nazivaju jednim od grobara Sovjetskog saveza. Hvala vam što ste pratili moj pogled. Ovog puta se rastajemo na duže. Vidimo se u septembru.
Radio Sputnik.